Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Σωτήρα Χριστέ μου, ο Κύριε της δόξας, τα πάντα αφήνω, εσένα κερδίσω, εσένα λατρεύω αιώνιε Θεέ, εσένα λατρεύω αιώνιε Θεέ. Αγάπες του κόσμου δεν θέλω πια να έχω, με σένα ποθώ στον αιώνα να ζήσω, με σένα ολόγε σφαγμένε άμνε, με σένα ολόγε σφαγμένε άμνε. Ονόματα χίλια χωρίς την αλήθεια, εργάτες της πλάνης απομακρυνθείτε, το φως ανατέλει το φως του Χριστού, το φως ανατέλει το φως του Χριστού. Ελπίδα μου ζώσα, χαρά των ανθρώπων, το αίμα σου ρέει, ζωή μας χαρίζει, η τέλεια αγάπη Χριστέ μου είσαι εσύ, η τέλεια αγάπη Χριστέ μου είσαι εσύ. Το πνεύμα κι οι νύμφοι προσεύχονται έρχου, ουράνιε νύμφοι.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από τους Ψαλμούς 90 και 91. Κύριε, καταφύγιό μας έγινες εσύ από γενιά σ' άλλη γενιά. Πριν γεννηθούν τα βουνά και πάρει υπόσταση οικουμένη, από πάντα και για παντοτινά εσύ είσαι ο Θεός. Ξαναγυρνάς τον άνθρωπο στο χώμα, λέγοντας «Γυρίστε πίσω, άνθρωποι, σ' αυτό». Χίλια χρόνια στα μάτια σου είναι σαν τη μέρα τη χτεσινή που πέρασε και σαν τη βάρδια τη νυχτερινή. Παίρνει σαν την πλημμύρα κάθε χρόνο κάτι από αυτούς. Είναι καθώς η χλώη που φυτρώνει το πρωί. Το πρωί ανθίζει και ψηλώνει, το βράδυ γέρνει και ξεραίνεται. Η οργή σου μας αφάνισε και μας συντάραξε ο θυμός σου. Τις ανομίες μας τις έβαλες μπροστά σου, τις αμαρτίες μας τις κρυφές, τις όψεις σου το φως. Γι' αυτό όλες τις μέρες μας η οργή σου τις αφάνισε, τα χρόνια μας διαβήκαν σαν στεναγμός. Όλη η ζωή μας είναι δεν είναι 70 χρόνια, 80 αν υπάρχει ακόμα ακμή, και τα καλύτερα από αυτά κόπος και πόνος, γιατί φεύγουν γοργά και εμείς μισεύουμε. Ποιος ξέρει τη οργή σου τη δύναμη και ποιος τη βία του θυμού σου. Δίδαξέ μας λοιπόν ότι οι μέρες μας είναι μετρημένες. Έτσι βαθιά μας θα αποκτήσουμε επίγνωση. Γύρισε, Κύριε, ως πότε και σπλαχνίσου τους δούλους σου. Χόρτασέ μας το πρωί από την αγάπη σου και θα έχουμε εφροσύνη και αγαλίαση όλες τις μέρες της ζωής μας. Δώσες μας τόσες μέρες αγαλίασης όσες ήταν οι μέρες που μας πέδευες, όσος ο χρόνος που δυστυχούσαμε. Δείξε στους αφοσιωμένους σου το έργο σου και στα παιδιά τους τη μεγαλοσύνη σου. Ας είναι πάνω μας η καλοσύνη σου, Κύριε Θεέ μας, και δώσε διάρκεια στο αποτέλεσμα των έργων μας. Ναι, στέριωνε το αποτέλεσμα των έργων μας. Όποιος κάτω από τη στέγη του υψίστου κατοικεί, όποιος του παντοκράτορα τον ίσκιο διαμένει, ας λέει στον Κύριο, «Κρυσφύγετο και φρούριό μου είναι ο Θεός μου που σε αυτόν ελπίζω». Αυτός σε ελευθερώνει από παγίδα κυνηγού, από τις οικοφαντικές καταγγελίες. Με τις φτερούγες του θα σε σκεπάσει, κάτω από το φτέρωμά του θα κρυφτείς. Ασπίδα σου και περιτύχισμα θα είναι η πιστότητά του. Απ' της νυχτιάς το ρίγος δεν θα φοβηθείς, ούτε τη μέρα από ευνίδιο βέλος. Από καταστροφή που στο σκοτάδι έρχεται ή από πανούκλα που θερίζει μέρα μεσημέρι. Στα αριστερά σου χίλιοι θα πεθάνουν, χιλιάδες δέκα στα δεξιά σου, μα εσένα δεν θα σε βρει το κακό. Τα μάτια σου μονάχα θα θωρούν να δουν τον ασεβόν την τιμωρία. Γιατί εσύ λες, ο Κύριος είναι το κρυσφύγετό μου. Τον ύψιστο τον έβαλες προστάτη σου. Κακό κανένα δεν θα πέσει πάνω σου και συμφορά δεν θα σημώσει τη σκηνή σου.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Η μελέτη μας έχει φέρει στον Ψαλμό 90, που είναι μια προσευχή του Μωυσή. Το σκηνικό για αυτόν τον ψαλμό είναι ασφαλώς η έρημος και η διάρκης περιπλάνησης του Ισραήλ. Θα θυμάστε πως όταν ο λαός Ισραήλ ελευθερώθηκε από τα δεσμά της Αιγύπτου, οδηγήθηκε πρώτα στο όρος Σινά, όπου ο Θεός τους έδωσε τον νόμο. Μετά ανέβηκαν για να μπουν στη γη της ανεπαγγελίας, αλλά αντί να μπουν, γύρισαν πίσω στη φοβερή εκείνη έρημο. Για 38 χρόνια περιπλανήθηκαν στην έρημο, μέχρι που εκείνη η γενιά πέθανε. Ο Μωυσής είδε πολλούς ανθρώπους να πεθαίνουν. Και αυτός ο ψαλμός είναι ψαλμός θανάτου. Τον βρίσκω ένα πολύ σημαντικό ψαλμό. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που ο Μωυσής διδάσκει τον νόμο, γράφει και αυτό το ψαλμό. Επειδή κηρύττει τον θάνατο, την αμαρτία και την καταδίκη, για να θέσει σε συναγερμό τους περήφανους που αισθάνονται ασφαλείς στις αμαρτίες τους και να τους φέρει πρόσωπο με πρόσωπο με την αμαρτία και το κακό τους. Αυτή είναι η δασκαλία αυτού του ψαλμού. Προσέξτε πόσο μεγαλοπρεπής και εξαίσιος είναι καθώς αρχίζει. Κύριε, καταφύγιό μας έγινες εσύ από γενιά σ' άλλη γενιά. Πριν γεννηθούνε τα βουνά και πάρει υπόσταση οικουμένη από πάντα και παντοτινά, σύ είσαι ο Θεός. Η λέξη παντοτινά είναι μεταφορική στα εβραϊκά. Σημαίνει από το σημείο φυγής στο σημείο φυγής. Ο Θεός είναι από το σημείο φυγής του παρελθόντος ως το σημείο φυγής του μέλλοντος, της αιωνιότητας. Όσο μακριά είναι δυνατό να δει κανείς, εκεί πάντα είναι ο Θεός. Τι μεγαλειώδης που είναι αυτή η σκέψη. Ο άνθρωπος είναι απλά ένα από τα δημιουργήματα του Θεού. Ένας βλαστός θα λέγαμε. Στο βιβλίο της Γένεσης ο Μωυσής έγραψε: «Δημιούργησε λοιπόν ο Θεός τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική του την εικόνα, κατ' εικόνα Θεού τον δημιούργησε, τους δημιούργησε άνδρα και γυναίκα». Διαβάζουμε στη Γένεση το πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 27. Μετά, στο δεύτερο κεφάλαιο εδάφιο 7, ο Μωυσής έγραψε: «Τότε ο Κύριος ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από το χώμα της γης και φύσηξε μέσα στα ρουθούνια του πνοή ζωής. Έτσι έγινε ο άνθρωπος ζωντανό όν». Αυτός ο ψαλμός βλέπει τον άνθρωπο ως δημιουργημένο όν, όχι ως εξελιγμένο ζώο. Είναι ένα δημιούργημα σε μια ξεχωριστή τάξη. Έχει ένα σώμα που πάρθηκε από τη γη, ένα σώμα με το οποίο θα κερδίζει το ψωμί του με τον υδρότα του προσώπου του, μέχρι να έρθει η μέρα που θα επιστρέψει στο χώμα από το οποίο ο Θεός τον δημιούργησε. Αυτή είναι η εικόνα του ανθρώπου. Ξαναγυρνά τον άνθρωπο στο χώμα λέγοντας: «Γυρίστε πίσω άνθρωποι σε αυτό». Ο Θεός επιστρέφει το αδύναμο σώμα του ανθρώπου στο χώμα λέγοντας: «Γύρνα πίσω εκεί από όπου ήρθες». Και συνεχίζει ο ψαλμός: «Χιλιά χρόνια στα μάτια σου είναι σαν τη μέρα τη χθεσινή που πέρασε και σαν τη βάρδια τη νυχτερινή». Ας υποθέσουμε ότι ζεις όσα χρόνια είσαι και ο Μαθουσάλας. Σχεδόν 1000. Αυτό θα ήταν απλά σαν την βάρδια την νυχτερινή. Θα ήταν σαν το πέρασμα ενός πουλιού. Η ζωή είναι τόσο σύντομη συγκρινόμενη με την αιωνιότητα. Παίρνεις σαν την πλημμύρα κάθε χρόνο κάτι από αυτούς. Είναι καθώς η χλώη που φυτρώνει το πρωί. Το πρωί ανθίζει και ψηλώνει, το βράδυ γέρνει και ξεραίνεται. Αυτή είναι η εικόνα του ανθρώπου. Στην έρημο Μωυσής είδε πολλούς ανθρώπους να πεθαίνουν. Θα πρέπει να παρευρέθηκε σε περισσότερες κηδείες από οποιονδήποτε άλλον. Το σώμα του ανθρώπου πάρθηκε από το χώμα και ο Μωυσής είδε το σώμα αυτό να ξαναμπαίνει στο χώμα από το οποίο πάρθηκε. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για την αποτέφρωση των νεκρών. Πολλές φορές μας ρωτούν: «Είναι σωστή η αποτέφρωση?» Φίλοι μου, δεν θα προτιμούσα την αποτέφρωση για το λόγο για τον οποίο είναι η ταφή μια καλή εικόνα, βιβλική εικόνα που παραπέμπει στην Ανάσταση. Ασφαλώς η Ανάσταση θα γίνει ό,τι και να γίνει το ανθρώπινο σώμα ακόμα και να έχει αποτεφρωθεί, αλλά σας θυμίζω τον Κύριό μας που είπε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 12 και εδάφιο 24. Η αλήθεια είναι, και σας τονίζω, πως αν ο σπόρος του σιταριού δεν μπαίνει στη γη και πεθάνει, μόνο αυτός μένει. Αν όμως πεθάνει, παράγει καρπό πολύ. Αυτή είναι μια εικόνα του θανάτου και της Ανάστασης. Όταν θάβεις τον νεκρό σου, φυτεύεις αυτό το σώμα, περιμένοντας την Ανάσταση κάποια μέρα. Στην αρχαιότητα, το νεκροταφείο αποκαλούνταν δύο πράγματα. Πανδοχείο, μέρος όπου οι άνθρωποι κοιμόντουσαν για κάποιο διάστημα, και αγρός, μέρος όπου φυτεύεται ο σπόρος. Φίλοι μου, δεν καίς το σπόρο. Όταν θάβεις τον νεκρό σου, φυτεύεις το σπόρο. Η μαρτυρία σου είναι ότι πιστεύεις πως ο Θεός εννοούσε αυτό που είπε όταν υποσχέθηκε η Ανάσταση και προσβλέπεις την ημέρα που θα ξανασμίξεις με τους αγαπημένους σου. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και μόνο, ο χριστιανικός τρόπος φροντίδας του σώματος, του νεκρού σώματος, είναι η ταφή στη γη και όχι η τέφρα, η αποτέφρωση. Και ο ψαλμός συνεχίζει: «Τις ανομίες μας τις έβαλες μπροστά σου, τις αμαρτίες μας τις κρυφές στις όψεις σου το φως». Κάποιος έλεγε ότι οι κρυφές αμαρτίες μας στη γη είναι ανοιχτό σκάνδαλο στον ουρανό. Οι άγγελοι μας παρακολουθούν και βλέπουν αυτά που κάνουμε εδώ κάτω. Γι' αυτό όλες τις μέρες μας η οργή σου τις αφάνισε. Τα χρόνια μας διάβηκαν σαν στεναγμός. Περνάμε τη ζωή μας στενάζοντας. Αν δεν γνωρίσεις το σωτήρα σήμερα και δεν έχεις ελπίδα για την αιωνιότητα, απλά δεν έχεις τίποτα για το οποίο να ζεις. Δεν έχεις σκοπό στη ζωή ούτε για κάποια κατεύθυνση. Όλη η ζωή μας είναι δεν είναι 70 χρόνια, 80, αν υπάρχει ακόμα ακμή, και τα καλύτερα από αυτά κόπος και πόνος. γιατί φεύγουν γοργά και εμείς μισεύουμε. Όταν φτάσεις στα 80 σίγουρα θα υποφέρεις από κάτι, ρευματισμούς, αθρίτιδα. Το εδάφιο αυτό μας δίνει μια ακριβέστερη εικόνα της ζωής. Τα νιάτα του ανθρώπου είναι γεμάτα κόπο και πόνο. Και όταν γεράσει κανείς υποφέρει από κάθε είδους σωματικές αδυναμίες και αναπηρίες, μέχρι που τελικά το σώμα πάβει να λειτουργεί και η ψυχή περνάει στην αιωνιότητα. Περνάμε τις μέρες μας σαν στεναγμό. Είναι λοιπόν καλό να έχει κανείς μέλλον πέρα από αυτή τη σύντομη ζωή. Και αυτό ακριβώς έχει ο πιστός όταν εμπιστεύεται τον Χριστό. Δίδαξέ μας λοιπόν ότι οι μέρες μας είναι μετρημένες. Έτσι βαθιά μας θα αποκτήσουμε επίγνωση. Με άλλα λόγια ο ψαλμός λέει «Βοήθησέ μας να συλλογιστούμε την αδυναμία μας και τη βραχύτητά μας και την αβεβαιότητα της ζωής μας για να μπορέσουμε να ζήσουμε για την αιωνιότητα, για να γνωρίσουμε μαζί σου και να ζήσουμε με ειρήνη και να πεθάνουμε κάτω από την εύνοιά σου και να βασιλέψουμε μαζί σου αιώνια». Ο Χριστός γίνεται η σοφία μας. Και εσείς, λέει ο Απόστολος Παύλος, χάρη σε αυτό ανήκετε στον Χριστό, ο οποίος έγινε η δική μας σοφία που προέρχεται από τον Θεό και επίσης η δικαιοσύνη και ο αγιασμός και η απολύτρωση, διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορυφαίους, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 30. Αν έχεις τον Χριστό, έχεις σοφία και ελπίδα. Ο ψαλμός κλείνει με το εδάφιο 17. Ας είναι πάνω μας η καλοσύνη σου, Κύριε Θεέ μας, και δώσε διάρκεια στο αποτέλεσμα των έργων μας. Ναι, στερέωνε το αποτέλεσμα των έργων μας. Μακάρι να κάνουμε κάτι σε αυτή τη ζωή που να έχει αξία στην αιωνιότητα. Ο Μωυσής στην έρημο, σταματώντας μέρα τη μέρα την πορεία στην έρημο για να θάψει κάποιον, απέκτησε μια άποψη για τη ζωή που πολλοί από εμάς δεν την έχουμε. Είναι ένας όμορφος λοιπόν και πρακτικός ψαλμός. Όμως καιρός να τον αφήσουμε και να προχωρήσουμε στον ψαλμό 91, που είναι ένα τραγούδι ζωής και φωτός. Όπως ο ψαλμός 90 ήταν ψαλμός θανάτου, έτσι ο ψαλμός 91 είναι ψαλμός ζωής. Είναι ένας μεσιανικός ψαλμός που δίνει την εικόνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Παρ' όλα αυτά φανερώνει μια θαυμάσια θέση προστασίας και ασφάλειας και για μας τους πιστούς. Είναι ένας ψαλμός πολύ δημοφιλής ανάμεσα στους ανθρώπους του Θεού, νέους και γέρους κάθε ηλικίας. Πολλοί έχουμε ευλογηθεί από αυτόν. Ο ψαλμός 90 είναι μια εικόνα του πρώτου ανθρώπου, του Αδάμ. Και εν Αδάμ όλοι πεθαίνουν, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ήταν ένας ψαλμός θανάτου, αλλά ο ψαλμός 91 είναι μια εικόνα του Κυρίου από τον ουρανό. Ένας πραγματικά μεσιανικός ψαλμός, ένας ψαλμός ζωής. Αυτός ο ψαλμός αναφέρθηκε από τον Σατανά. Είναι ένας ψαλμός που γνωρίζει, φαίνεται πολύ καλά, όπως θα δούμε. Διαβάζω τα πρώτα δύο εδάφια. Όποιος κάτω από τη στέγη του υψίστου κατοικεί, όποιος στου παντοκράτορα τον ίσιο διαμένει, ας λέει στον Κύριο, κρυσφύγητο και φρούριό μου είναι ο Θεός μου, που σε αυτόν ελπίζω. Αυτός που απεικονίζεται σε αυτά τα εδάφια είναι στην πραγματικότητα ο ίδιος άνθρωπος που έχουμε και στον ψαλμό 1. Είναι ο μακάριος άνθρωπος. Και ασφαλώς είναι και ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο τέλειος, ο Άγιος, ο αναμάρτητος άνθρωπος. Αυτός πάντα διαμένει στον ίσιο του Παντοκράτορα. Το δικό μας πρόβλημα είναι ότι βρισκόμαστε εκεί μερικές φορές. Αλλά η παραμονή μας είναι περιστασιακή, όπως σε ξενοδοχείο. Αυτός ελευθερώνει από παγίδα κυνηγού, από συκοφαντικές καταγγελίες. Με τις θερούγες του θα σε σκεπάσει, πάνω από το φτέρωμά του θα κρυφτείς, ασπίδα σου και περιτύχισμα θα είναι η πιστότητά του. Απ' της νύχτας το ρίγος δεν θα φοβηθείς, ούτε τη μέρα από ευνίδιο βέλος, από καταστροφή που στο σκοτάδι έρχεται ή από πανούκλα που θερίζει μέρα μεσημέρι. Μπορείτε να φανταστείτε γιατί ο ψαλμός αυτός ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε κάποιους ανθρώπους που πήγαιναν στον πόλεμο και η πίστη τους ήταν στα λόγια του Θεού ότι αυτός θα τους κρατήσει ασφαλείς. Στα αριστερά σου χίλιοι θα πεθαίνουν, χιλιάδες δέκα στα δεξιά σου, μα εσένα δεν θα σε έβρει κακό. Τα μάτια σου μονάχα θα θωρούν να δουν τον ασεβών την τιμωρία. Όπως είπαμε, τα εδάφια αυτά πρώτα απ' όλα έχουν εφαρμογή στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Δεν υπάρχει σε αυτόν αμαρτία και αυτό είναι το αποτέλεσμα να μην υπήρχε ο φόβος της κρίσης. Το αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι η αρρώστια και ο θάνατος. Και αυτά δεν είχε καμιά αξίωση πάνω του. Με κάθε τρόπο ήταν ο τέλειος άνθρωπος. Και επειδή εμπιστευόταν τον Θεό Πατέρα του και περπατούσε σε τέλεια υπακοή, ο μεγάλος κυνηγός ο Σατανάς δεν μπορούσε να τον πιάσει. Ούτε να τον βρει θανατικό ή καταστροφή. Καλυμμένος με τα φτερά του Θεού, προφυλαγμένος κάτω από τις στερούγες του, ο τέλειος άνθρωπος στη γη, έβρισκε το σταθερό του καταφύγιο. Δεν γνώριζε φόβο. Αυτό που συνέβαινε σε όλους μας, αυτόν δεν μπορούσε ποτέ να τον πλησιάσει. Και οι δικοί του τον ακολουθούν σε μια ζωή εμπιστοσύνης και υπακοής, διεκδικώντας επίσης την διατήρηση και την προστασία του Θεού. Παρ' όλα αυτά, το δικό μας σώμα είναι νεκρό εξαιτίας των αμαρτημάτων, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο φανατισμός μπορεί να υποστηρίζει ότι όλα αυτά τα εδάφια έχουν απόλυτη σημασία για το παιδί του Θεού που εμπιστεύεται. Αλλά η εμπειρία συχνά μας διδάσκει το αντίθετο. Επειδή είμαστε πλάσματα γήινα, που σφάλουμε και αποτυχαίνουμε, χρειαζόμαστε πειθαρχία και πρέπει να περάσουμε το τεστ της πίστης. Όμως μέσα σε όλα αυτά, ο πιστός μπορεί να ζει τέλεια, με ειρήνη από τον Θεό, γνωρίζοντας ότι όλα είναι καλά. Κι αν μαθανατώνει, εγώ θα ελπίζω σε αυτόν. Είναι το αποκορύφωμα της αληθινής πίστης και πεποίθησης στον Θεό. Ο ψαλμός συνεχίζει. «Τον ύψιστο τον έβαλες προστάτη μου». Αυτά τα εδάφια απεικονίζουν τον Κύριο. Τα εδάφια 11 και 12 είναι αυτά που ο διάβολος ανέφερε στους πειρασμούς του Κυρίου. Και το ενδιαφέρον είναι ότι ο Σατανάς γνώριζε ότι αυτά τα εδάφια αναφέρονται στον Κύριο Ιησού Χριστό. Ήξερε κάτι που πολλοί θεολόγοι δεν γνωρίζουν σήμερα. Στη διάρκεια των πειρασμών του Κυρίου, ο Σατανάς είπε, γιατί είναι γεγραμμένο, πως τους αγγέλους του θα προστάξει για σένα ώστε να σε προφυλάξουν. Αυτό αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 10. Φαίνεται ότι ο διάβολος αναφέρει την Αγία Γραφή για τους δικούς του σκοπούς. Λοιπόν, νομίζω ότι αν και αναφέρεται στην Αγία Γραφή, την παραθέτει λανθασμένα και σε αυτή την περίπτωση αυτό ακριβώς έκανε. Άφησε απ' έξω τις λέξεις «εν πάσες τες οδές σου» στο εδάφιο 11, μεταφράζεται όπου και αν πας. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήρθε να κάνει το θέλημα του Πατέρα και αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να βαδίσει στο δικό του δρόμο. Θα είχε παραστρατήσει από το θέλημα του Θεού αν είχε επιχειρήσει να κάνει τις πέτρες ψωμί ή αν είχε δεχθεί τα βασίλεια του κόσμου από τον Σατανά ή αν είχε επιδείξει από την κορφή του ναού. Αν έκανε οτιδήποτε από αυτά, θα είχε ξεφύγει από το θέλημα του Θεού. Η υπόσχεση είναι, διότι θέλει προστάξει τους αγγέλους αυτού περισσού δια να σε φυλάτωσιν ανά πάσες τες οδείς σου. Στο εδάφιο 14 υπάρχουν δύο διότι που χάνονται στη μετάφραση, αλλά είναι πολύ σημαντικά. Διότι πάνω μου στηρίζεται, διότι ξέρει ποιος είμαι. Εγώ θα σώσω εκείνον, λέει ο Κύριος, που πάνω μου στηρίζεται, θα τον υψώσω γιατί ξέρει ποιος είμαι. Με επικαλείτε και θα το αποκρίνομαι, μαζί του θα είμαι εγώ στη θλίψη, θα τον λυτρώνω και θα τον δοξάζω. Ο τέλειος άνθρωπος μπήκε στα σαγόνια του θανάτου. Κατέβηκε στα κατώτερα μέρη της γης, που σημαίνει στο θάνατο και στον τάφο. Η απελευθέρωση ήρθε την τρίτη μέρα, όταν ο Θεός ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς και του έδωσε δόξα. Ο Θεός είπε, θα τον υψώσω. Έχω μια θαυμάσια εικόνα του Χριστού σε αυτόν τον ψαλμό. Τέλος, φίλοι μου, θα δούμε και τον ψαλμό 92. Ο ψαλμός αυτός φέρει την επιγραφή «Ψαλμός οδή για την ημέρα του Σαββάτου». Είναι ένα τραγούδι δοξολογίες που φυσικά ακολουθεί ένα μεσαινικό ψαλμό. Μιλάει για δοξολογία και λατρεία. Γι' αυτό δόθηκε το Σάββατο. Ο Ιησούς Χριστός είπε στη Σαμαρίτισσα, «Γυναίκα, πίστεψέ με ότι έρχεται ο καιρός που δεν θα λατρεύεται τον Πατέρα ούτε στο βουνό ούτε στα Ιεροσόλυμα. Έρχεται όμως ο καιρός από τώρα κιόλας, κατά τον οποίο οι αληθινοί λατρευτές θα λατρεύουν το Θεό πνευματικά και αληθινά. Και ασφαλώς έτσι του θέλει ο Πατέρας εκείνους που το λατρεύουν». Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4 και εδάφια 21-23. Οι πιστοί σήμερα αποτελούν ένα ιερατικό βασίλειο του Θεού, όχι για να τον υπηρετούν σε έναν επίγειο ναό, αλλά για να τον λατρέψουν πνευματικά και αληθινά. Ο ψαλμός ανοίγει με μια ένδοξη νότα. «Είναι καλό να σε ξυπνούνε, Κύριε, και μουσική να παίζουνε για σένα. Από το πρωί να διαλαλούν την ευσπλαχνία σου και την πιστότητά σου όλη τη νύχτα, με λύρα και με όργανο δεκάχορδο, με άσματα και με κιθάρα». Θέλεις να κάνεις κάτι καλό σήμερα? Θέλεις να κάνεις μια καλή κίνηση? Εξύμνησε τον Κύριο όπου και αν βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή. Μπορείς να τον ευχαριστήσεις το πρωί. Μπορείς να τον ευχαριστήσεις το βράδυ για την ευσπλαχνία του, για την πιστότητά του. Εγώ πάντα τον ευχαριστώ το πρωί. Πρέπει να ομολογήσω ότι μερικές φορές ξεχνάω να τον ευχαριστήσω το βράδυ, αλλά πάντα τον ευχαριστώ νωρίς το πρωί για την καινούργια μέρα και για την αγάπη που μου έφερε μια καινούργια μέρα στη ζωή μου. Το βράδυ, όταν πας να κοιμηθείς, μπορείς επίσης να τον ευχαριστήσεις για την πιστότητά του που σ' άφησε να ζήσεις μια ακόμα μέρα. Πόσο μεγάλα, Κύριε, τα έργα σου, πόσο βαθιές οι σκέψεις σου. Ο άνθρωπος ο ανόητος δεν τις γνωρίζει, ο μωρός δεν τις αντιλαμβάνεται. Πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν ούτε καταλαβαίνουν την ευσπλαχνία και την πιστότητα του Θεού. Και εσύ ύψιστος μένεις στον αιώνα, Κύριε. Το ύψιστος είναι ένα όνομα του Θεού που σχετίζεται με τη χιλιετή βασιλεία. Παρόλο που είναι ένας ψαλμός που προσβλέπει στο μέλλον, μερικά εδάφια προσβλέπουν πίσω, κάνοντας μια ανασκόπηση γήινων καταστάσεων. Ο άνθρωπος απεικονίζεται ως κτηνώδης. Δεν βαδίζει με ακεραιότητα. Δεν κοιτάζει ψηλά προς το Θεό. Νομίζει το κάνει, αλλά δεν το κάνει. Στην πραγματικότητα κοιτάζει κάτω και σέρνεται στη βρωμιά της αμαρτίας. Είναι ανόητος. Του λείπει σύνεση. Δεν μπορεί να καταλάβει, επειδή ο Θεός λέει: «Η ασύνετη καρδιά τους βυθίζεται στο σκοτάδι της πλάνης», στην Επιστολή προς Ρωμαίους, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 21. Αυτός ο αμαρτωλός άνθρωπος αρνείται το Θεό και ζει σαν ζώο. Πολλοί άνθρωποι ζουν σαν να μην υπάρχει Θεός. Απλά τρώνε, κοιμούνται, ξεκουράζονται, παίζουν και δουλεύουν. Αυτό είναι όλο και όλο. Αυτή είναι η ζωή για αυτούς. Αλλά τι όμορφη εικόνα παρουσιάζει το τέλος του ψαλμού στα εδάφια 12 με 15. Ο δίκαιος θα φουντώνει σαν το φίνικα, σαν κέδρος του Λιβάνου θα ψηλώνει, σαν τα φυτά στον οίκο του Κυρίου που στου Θεού μας τις αυλές ανθούν. Καρπό θα δίνει ως τα γυδρατιά, θα είναι ακμαίος και αγέραστος, για να διακηρύττει: «Ο Κύριος είναι δίκαιος, είναι το φρούριό μου και σε αυτόν δεν βρίσκεται αδικία καμιά». Ο φίνικας υπάρχει ως έμβλημα νίκης και ο κέδρος δηλώνει δύναμη και σοβαρότητα. Είναι μια εικόνα των δίκαιων που ζουν σε κοινωνία με το Θεό ακόμα και σήμερα. Φίλοι μου, μακάρι αυτές να είναι εικόνες της δικής μας ζωής. Και με αυτή την ευχή σας αποχαιρετώ. Γεια σας, μέχρι την επόμενη φορά που θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.